Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea jarġilqa lil-Nasi Kalamatta. Nasi, konna għedin nitkellmu meta qed tirrakkontanna l-istejjer tal-karriera tiegħek.
Lil-Josie Coppini.
Lil-Josie Coppini.
Illi għandi pjaċir ngħid illi jiena l-lonċjajtu u mexxejtu u da. Biss Josie daħal mal-atturi. Għax kien ġie qed nagħmlu dal-film jiena hu Super 8 u qalli x'parri rittini? Qatlu mur trejn għax imkien. Għax kien kellu ġiġa xaħam su 40 sena.
Ġi għamel audition miħaj għal-filumena.
Le, l-ewel ma għamel kien tu għamiltu kors. Tal-drama Bamberto Marshall.
Bamberto Marshall.
Umbad daħaltu f'xi kummedja.
Le, daħal neħ fil-filumena. Jinkon daħaltu fil-filumena.
Fil-filumena.
Emmek rinaj fejn sibt li Josie Coppini, tajtu il-parti tal-fil-filumena. Inti kont parti principali, ovvjament, u Josie u inti kont u għamiltu.
Kienna xena flimkien tajja.
Duaw inkredibli. Nimxu narsi, nimxu iktar
il-kultim. Mela, il-filumena.
Sewa.
U għemmek narsi daħal fl-iskuderija tal-atturi Theater Group li għawnek irridu nselmu
il-Paolo Naudi.
Il-Paolo Naudi, u naturalment il-Kamerat Soppardi u Cesar Rigo u Lilek
u Solers.
U Solers u
kenna l-letti l-ukoll maħnet
u għazzo Pardi, Mario Filip
Mario Filip
illi meta ma kienux qed jikkooperaw ma kumpaniji tat-teatru it-Teatru Manuel daw qabdu u ħolqu teatru ġol ballroom tal-Fenixa u hemmhekk it-teatru Malti ħa żvolta kbira fis-sens illi aħna tħanna fil-competition tad-dominanza tat-teatru Ingliż. U bdejna nagħmlu teatru Ingliż
darba fix-xar.
Eħe. Bil-Maltin. Dik li kienet id-differenza. U jiena kelli l-unur illi nidħol magħkom, naturalment fil-bidu bdejt bil-kummedji, bil-Boeing, u mbagħad tħalt substitute bil-She's Done It Again. Sewa, u waqt li qed nagħmlu She's Done It Again dejna nitkellmu fuq Filomena Marturano. U narsi mbagħad beda jaqleb.
Għas-serju.
Għas-serju.
U hemmhekk nażrajna l-bravura ta' Nasi Kalamatta, mhux għax wiċċek, ovvjament. Illa xejn fejn bekkejt lil kulħadd. L-ewwel daħħaqthom u mbagħad bekkejt.
Dik l-importanti.
Li hija diffiċli ħafna l-ewwel iddaħħaq u mbagħad tbikki.
Illi tajtuni l-opportunità illi nista' nagħmel anki partijiet serji. U kelli esperjenza ta' min semmija li kien The Entertainer illi dina kien għamela Lawrence Olivier u kulħadd kien jgħid illi wara Lawrence Olivier ma jista' jagħmilha ħadd da. Issa jien m'għandx ngħid illi għamilta tajba ħafna, imma l-Ġappuniżi jgħidu illi inti meta tkun attur tal-palk jista' jkun imma ħaġa rari illi xi darba toħroġlok il-fjura minn ġo sidrek. Illi inti meta tilħaq dik ir-relazzjoni mal-odjenza toħroġ lok il-fjura minn ġo sidrek. Di darba ġrat li jena, għamenni għadi entertainer ħamistijim, fl-aħħar ġurnata l-ħadd, fejn kien ikollna ħafna teachers, illi allura jifmu bl-Ingliż u setgħu jifmu x'kienet il-messaġġ tagħha, jien ħassejt dik il-fjura ħirġa minn ġo sidri. Maniex ngħid illi kont tajjeb fit-tlet atti kollha, imma f'dak l-aħħar speech il-ħaq il-mument illi ma jintnesa qatt artist meta jilħaq dak il-mument. Irrid ngħid illi dawk kienu s-snin sebajnijiet fl-aħħar ta' sebajnijiet illi fis-seba'.
Għamilx ukoll bil-Malti wkoll barra minn hekk, barra mal-atturi għamilx xogħol ieħor.
Iva, użgur, kien batalija ġo Friġieri ħajamel play ta' student Malti li kien qiegħed jistudja l-Amerika, illi da kien jippretendi jikteb għal-palk, u da l-student għamlinna parti għax għamil nilu fid-del tal-katedral. U dak jien Alfred Sant. Right, għadjajt għammu Trump da. U il-famuza parti ta' Verdal. Illi Verdal kellu joħroġ jaqra dikjarazzjoni tal-Grammastru La Cassier. U Verdal kont jien u address rehearsal l-libsuni ta' kavallier sabieħu u għamilt entrata għala narsi bil-mantel. Biss dejjem irreherżjajni għali jien naqra di. U naturalment il-karta li kelli miktuba tajta lil tal-props ħajgħamil jieli fuq parċmina. U m'għamil jieli. U mbagħad ħriġt u l-ewwel ħaġa li għad line. U l-ġofri ġiri ħadu għal-isptar kien.
Issa, ġamint iktar u kol
fuq? Mbagħad għamilt. Play li ktibta jien. Fil-1978, tħalt immexxi il-Mediterranean Film Studios jien. U waqt li kont hemmhekk bdejt ngħin kemm jista' jkun. Bdejt id-drama school.
Sewa.
Bdejt ngħid kemm jista' jkun lid-drama school bil-props u b'dak kollu u ngħin it-Teatru Manuel ukoll u ktibt plejn jiena li kienet fuq il-kustjoni tal-kaċċa.
Sewa.
Kienu bdew jiddiskutuha fil-Parlament u jiena meta bdejt nisma' ċertu parlamentari jgħidu kif għandha tkun il-kaċċa bdejt ngħid qatt ma smajt nies faċċoli daqshekk. U ktibt play fuq il-faċċoliżmu. Jisima il-faqqas u n-nassab. Ara kemm konna up to date. 30 sen ilu.
2008 and 9. U għadna niddiskutu dan is-sujet b'mod differenti.
30 sen ilu.
Inkomplu nimxu?
Naturalment mbagħad fis-78 il-Partit Laburista sab ruħu fl-oppożizzjoni. U aħna l-intellettwali u l-artisti tal-Partit Laburista jena għadna għadna ħej, għaw se jaqtawna barra minn kollox, ejja naraw x'san nagħmlu. U bdiet il-famuża Politeatru
iffinanzjata
mill-Ġewwa Workers Union u l-Partit. Il-Politeatru li ma tax jtuni ċans ma nafx għaliex. U tefawni nagħlem il-ġodda, Shirley Blake.
Ix-Schnitz,
żgur, kollha smijiet illum, Rej Abdilla, nagħlem il-ġodda.
U xi ħdem.
Biss imbagħad again the hand of God, all right, ridu jagħmlu għall-ewwel darba f'Malta Lope de Vega Fuente Ovejuna il-lajn tal-imtaten.
Traduzzjoni minn għamela?
Traduzzjoni għamela Alfred Sant, all right. Mhix taf xejn ma kienx ikellimni għax bdejt nbiddillu mill-ewwel jien. Tifhem, biss kienet produzzjoni feliċi ħafna, tellajna ħafna nies fuq il-palk, iddiżajnjajt is-set jiena. U kien
ma taf l-aqwa tiegħu.
Kienet xi ħaġa veru. U waħda mill-ftit affarijiet illi ddirġejt u ma ħadx sem fihom jiena, ħlif bħala soldat.
Mxejt iktar, mxejt iktar.
Umbagħad għamilna Ibsen, Enemy of the People, u tħanna Teatru Manuel. Li kienet xi ħaġa diffiċli dak iż-żmien biex nitlu teatru.
Parti prinċipali minn fedej minn kienet.
Rej Kalleja.
Rej Kalleja mill-parti prinċipali.
Iva. U għamilniha li jiena għamilta biddikjarar li di se nagħmilha b'sens ta' kummedja. U m'hemmx għalfejn ngħidlek, jiena għadta dina biex noħloq interess u nagħmel advertising. U għamu l-irwiefen kollha kontra tiegħi. Biss fir-riċerka tiegħi jien konsibt illi hu Ibsen di rid jikteb kummedja. L-ewwel darba li mal l-Italja daw kif ra dik ix-xemx u dik is-ħana, eċetera. Għal ħan iktab kummedja.
U inti tqis l-Enemy of the People kienet kummedja.
Kummedja, u tispiċċa pozittiva ħafna. U ma fiex traċedja fija, ma jmut ħadd fija. Naturalment għamilna xi ħaġa ta' The Angry Young Men, ta' Wesker, għamilna Roots bil-Malti, qed inġibu t-teatru hawnhekk up to date mal-Ingilterra.
Sewa.
U mbagħad għamilna l-klassik Issa traċedja griega ta' Eugene O'Neill, Desire Under the Ends, il-film kienet għamlitu Sofia Loren.
Għaskin daħal il-film jek ma' nistaj iżbal, għaskin uħalla u jitħol, kien ġiet ċensurat.
Le, kien ġiet ċensurat, l-għalix kienem inċest.
Wara ħafna snin kien daħal minn għalija.
Jien naf li ma qatt ma rajtu.
Ma sajniex nara hawnhekk.
U s-intendi, meta konna qed nagħmlu politeatru, dejjem provajna nagħmlu teatru relevanti.
Sewa.
Għaliex Desire Under the Elms. Għax di kienet fuq l-art, fuq biċċa art, il-missier joqgħod it-tfal, l-om toqgħod it-tifel, fuq biċċa art.
Issa.
Teatru relevanti ieħor kien li kellhom għas-sixth form fil-Malti. Play ma jistajja fi maħat, rajt uħat ma jaffuq ġini li kienet Evelyn Costa.
Fil-platea ma narsi Kalamatta.
Fuq Evelyn Costa rrit najt li aħna kienna responsabilta li din namlu għat iftijem.
Sew.
U meta staqsew hill-Frazzand, għallu xderlek kif għamela narsi. Għallum, ekderlu li għanda s-siru. Biss, ringrazzjawni ħafna studenti, għax għalu li fl-aħħar sibna ċafetta ta' kif tiftiem. Illi dina kienet Pirandelljana. Da kien jikteb kif kien jikteb Pirandello. U naturalment fi żmienu ma jiftehimx imma llum il-ġurnata li maturajna fermiżjed, l-affarijiet qed jiftehmu.
Allura, immorru, għamilt żmien narsi biex nillidjak ftit bħala wieħed mill-partiċipanti b'mod qawwi ħafna fil-Liljili Mediterrani. X'għandek tirrakuntali fuq
l-Liljili Mediterrani, u li l-artistic director kien Alfred Sanders, għandek ġew semmuh. Sadik billu rasu f'daqqa waħda. Dak kien jaqbad letteratura, alright, qabad il-ġifen tork. Illi hija poezija epika Maltija fuq il-każ meta l-sira Maltin ħatfu il-vapur tal-xini mhux vapur dak iż-żmien il-vapuri. Ix-xini tal-armera l-Tork u ġabuh Malta. U qabela mitzi jaqra u jiena nanima. U għamilna isek qed tara film. Biċċa xogħol ambizzjuża, berbajn ruħ fuq il-palk, kulħadd jinżaw jilbes għala narsi, ma tistax tilbes darba biss. Naturalment mbagħad kien hemm il-musical Spiru Ċafaj li barra li d-dirigejta jiena għamilt ukoll Sergeant Major O'Hara, right?
Li kien jagħmel Charlie Clouse dak. Dak Charles Clouse kien jagħmel.
Imma bir-rispett lej kulħadd fuq il-palk tinsiex li jiena kont fizzjal fit-territorju.
Allura kraffak ta' tamelat u xek.
Paolo Ġwieri qabel ma tantx ġismu qal every inch a soldier. Fitlaħ tliet saltniet illi bellajtili jinti di kont, right? Kitiba Geoffrey Gieri.
Geoffrey Gieri minn ktib ta' Jose Akulina.
Akulina, u jinti kont id-dirigija li kienet bieċa xogħol kważi impossibli li titla fuq il-palk di, daqskemm kienet komplikata. Right? U meta għatlek ħani ġinejnek, jiena għatli sibtli sibli l-irġil, xeba, o, dik ħagġa zaħira, kemm sensi ma konċ naf li konċa ħatli l-kulħat inti, right? U kelli nagħmel ħames partijiet, ħames kostumi differenti.
Għamilt ħames interpretazzjonijiet differenti niftakar.
Ġiet il-mara tiegħi qalt li mhux hemmhekk meta bdejt titkessaħ b'dik bl-uniformi, pija ma ratomx l-erba l-oħra.
Li kellek ix-xena fiha dik meta tibda tagħti bil-xabla ta' veru tiegħek li kienet għadha xarb ħafna u aħna kulħadd iwerwer ma tmurx b'xi mod ieħor torqot il-xi ħadd, imma kont preċisissimu l-imla marqad il-ħadd, ovvjament għala narsi Kalamatta. X'kellek iktar bħala l-Liljili Mediterranji?
Fulit innanna venut,
sewa,
li jiena ma kellix parti biex intellaw għadi, imma kitbu li song u għamilt is-song tat-tabib.
Sewa.
U tant animajta di, u tant għamilta komika, illi bl-entużjażmu li kienu jixtru l-video ta' di sar jisima tat-tabib. Mhux it-tfal ta' nanna venut fl-Amerika. Tat-tabib. Għax l-tfal iż-żgħar ma kienux tfal iż-żgħar ma kienux jafu minnu narsi Kalamatta, eċetera. It-tabib kont għamilt imnieħer kbir għalija u xar il-fil, insomma, eċetera. U ddivertejt ħafna l-inqas darba. Naturalment, għalija jien il-kapolavur tiegħi u dak li jien nqisu bħala l-aqwa ħaġa li qatt għamilt kienet il-musical fuq Manuel Dimek li jiena semmejta Manuel Manuel, illi jiena ktibt il-book għalija. Il-lyrics kitibhom Mahoni, m'hemmx fejn ngħidlek, wara diskussjonijiet twal flimkien, mużga kitibha Dominic Gallia, wara diskussjonijiet twal flimkien u ngħidu hawnhekk irrid jiena Kurt Weill. Per eżempju, hawnhekk jiena rrid għana Maltija, hawnhekk il-tema prinċipali rrida Marċ. Marċ għalli iva, l-ewwel Marċ, a kappella, mbagħad kurunetta waħeda, biex indarru ilhom u hum ja poplu hum saret illum il-ġurnata xi ħaġa illi bħala patriottiżmu. Inkantaw dejjem lila.
Nimxu mbagħad għal Manuel u x'hekk.
Teatru Manuel fil-
Għamil żmien fuq il-Kumitat ta' Teatru Manuel.
Fis-96. L-ewwel kont fis-sebgħinijiet fit-Teatru Manuel, tifhem, meta spiċċajt illi kellna nażlu illi biex inkomplu mexxu il- Inkomplu meċu l-imtada, Manuel Theatre Academy of Dramatic Art, kelli nidħol jien emerġenza, rew biex nerġa' waqqafa fuq saqa jadin wara li telqu l-Ingliżi. U mbagħad erġajt ħalt fit-teatru Manuel fit-96. Naturalment bdew ġejjin l-offerti Joe Quattromani, kellu l-kumpanija tiegħu li ma tantx kienu jtuħ ċans jidħol teatru Manuel, jien għatlu jekk jiġi biċċa xogħol sera ta' nies nagħmluha. U dana offrilna il-sindaku de Rione Sanità l-uniku traċedja li kiteb Edwardo de Filippo. Għatlu dik nixtieq nagħmilha jien, qalli mela ħulew il-parti prinċipali. U x-xaħ-xaħ fiha, jien biċċa xogħol veru għamilta bil-qalb. Għax dik fuq baża pużo il-karattru ta' Marlon Brando fil-Godfather. One. Sewa.
Għajn moħra, mandu oħra u koll li kienet propju il-Godfather bil-Italjan, il-Padrino, li kont għamiltejna u koll.
Di l-istess wahda.
Di l-istess wahda.
Dik l-istess wahda.
Il-Padrino.
Biex issemmira il-sindaco del Rione Sanità, i kienet twila wis. U kom semmejtu il-Padrino.
Sibnija il-Padrino. Sibnija fi translation mill-Inglis.
L-Inglis.
Kienet il-Padrino.
Niftakar, niftakar.
Sewa. Umbat, konċ
għamilt il-malet wara 26 sena u għattilom nizluwa fil-program li wara 26 sena battu għal narsi kalamatta għandkom. Sewa, għalli nizluwa, kollu sew.
Wara 26 sena ġejtu.
Wara 26 sena.
26
sena qatt ma kellhom waiter da ma ġihomx u nidħol jien ngħid la ċena servita. Anyway. U tawni nagħmel questi fantasmi darb'oħra Edwardo De Filippo.
Ġajt wara li għamil.
U jiena sirmi Edwardo De Filippo ta' Malta.
Ok, ok, ok.
All right.
Interpretazzjoni brillanti.
Irrid insemmi l-Antni Portelli, illi daw barra li kiteb ħafna plays bil-Malti u bl-Ingliż, Antni Portelli kiteb il-play fuq.
Mhux Pisani.
U bad baqa' iffissat fuq das-suġġett u kiteb fiction. Fuq tlieta minn nies li kienu jistudjaw il-pittura Ruma, weħed minnhom iżewweġ il-modella Taljana u ġaba Malta, u t-tnejn oħra ġew spjuni. U semmija ċella numru 5.
Sewa, 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 sewa.
U tawi li niddirġija jien, id-dizajnjajt il-palk, 9 acting areas, ġod teatru Manuel, fuq il-palk ta' teatru Manuel. 9 acting areas kellna. Fixed. Mux jimbidlu.
Għetivem.
U jien jidilli li wahda mill-affarijiet kbar li saret għaw Malta, li saret ta' standard ta' bil-ħaqoli, għax kulħadd kien jaf postu tajjeb.
Wasanna għal.
Wasanna għal biċċa xogħol illi li weġġatni naqra, fis-sens li l-Malet bdiet taħdem bl-Ingliż għax bil-Malti il-Manuel ma jiġi ħadd. Allura sejħuli biex nagħmel the end of the affair.
Fi Fil-platea, fuq Campus FM, ma' Narsi Kalamatta.
Taħseb li kienet il-raġuni li plejz bil-Malti batu daqshekk. Mario Mikallef li qed irridu nintaqgħu miegħu baqa' għaddej jaħdem bil-Malti. Il-Malet bdew iħossu din l-afsa ta' l-Malet Ingliż.
Faċli raġuni li. Għax il-Malet dejjem kienu middle class.
Sewa.
All right. U il-middle class għaw Malta minn pro-Italian Albet u saret pro-British. U la ma tagħmilx bl-Ingliż inti m'intix sa ġibhom ċertu nies il-manwel. Qed tifhem kieku l-Malet jaħdmu l-Istitut Kattoliku kienu jimlew dejjem.
L-Istitut Kattoliku beda jbati fit-teatru. Dawn iż-żminijiet ukoll dawn l-aħħar seba' snin il-teatru bil-Malti jgħat ibati ħafna. Jien għadni kemm għamilt waħda ta' Vince Vella. Il-teatru kien mhux ħażin, bimli mhux ħażin. Imma ma tajċ illi ikollok dik il-konkurrenza enormi kif kien ikollna 20 sena ilu. Ġifi xi ħaġa ġara, ta' u ta' min jeżamen għax naraw ġara.
Li qed jiġri u l-teatru qed isir fully professional, in-nies qed jitħallsu biex jitilgħu fuq il-palk.
Inna għandna 30 sena dejjem.
Eħe, imma
l-atturi bdejna.
Darba il-pagamenti huma interessanti.
Interessanti, ja.
Interessanti bizzejjed.
Pocket money, għawdaġi
fi. Imma li ġara u li minn qed joħroġ il-flus, ma jistax jissogra b'kit bi-ġodda jew xi ħaġa. Allura
qed
jagħmlu place biftit nies. Place biftit nies, St. James Cavalier, Pinġut qiegħed. Pinġut qiegħed, lussu, meta ndawwar il-barranin jien u noħodhom St. James Cavalier. Lussu. U jiena rajt ħafna teatru kontemporanju barra minn Malta, kollha f'xi kantina u f'xi garaġġ.
Aħna għandna l-lussu il-mainstream li huma kbar ukoll.
Jiena kelli xorti illi mal-uniform.
Tista' espandi?
Eħe. Għamilt parti fi play li kien jisima some explicit Polaroids u insomma, rrid ngħid li huma stess bdew jgħidu li tajjeb ħafna. Qed tifhem, fix juhiti allura. All right, nitgħallem dawk il-lines kollha, eċetera, eċetera.
Ovvjament, kienet interessanti naraw l-Narsi Kalamatta ma' dawk iż-żaza' kollha. Anka b'artisti barra minn Malta li ġew jagħmlu partijiet li naħseb li għattu l-Malti kien isib fejn.
Kienna l-Amerikan.
L-Amerikan ġie apposta.
Ġib l-aġenta miegħu u faħruni ħafna. Qed ngħid da kollu jiena li biex nagħmel kuraġġ il-kull min jikber xi ftit fleta. Dejjem hemm spazju, jekk inti tħobbu l-oġġett dejjem hemm spazju.
Komplet espandu għal daw l-aħħar.
L-aħħar play li għamilt għanala, sewa, dejjem nemmen jiena illi t-teatru għandu jkun relevanti, nemmen li t-teatru għandu jkun bil-Malti, għalkemm jiena issa qed nerġa' naħdem bl-Ingliż meta jsejħu lill-oħrajn. Allura iddeċidejt li nibda speċi ta' klabb tiegħi semmejtu Fundazzjoni Żar Arti, Żar hija l-fjura ta' qabel il-frotta, mhux il-fjura li tmut fjura, li ssir frotta. Allora żar huma żgħażagħ, arti tista' tkun art twelidi u tista' tkun kull kwalità ta' arti, kull qasam tal-arti. U għamilna l-ewwel produzzjoni li marret tajjeb ħafna li kienet Dr. Knock li hija classic ta' 20th century Franċiż illi dina tikkritika u tgħaddi biż-żmien il-qasam tal-mediċina illi hija ħaġa tal-epoka. Qed niftakar waħda li ma ngħidx, alright, jiena naf jien ninkweta n-nies biex nitgħallem il-lines.
Naħseb għandi idea tagħha dik ftit żgħira, naf.
Biss
dejjem tasal u meta tasal tajjeb u jiena ma
nistax. It will be all right on the night.
On the night completely.
U rrid ngħid li meta tawni ċans, tifhem meta tawni challenges bħal Enrico IV ta' Pirandello barra li dirigejta u dizajnjajta għamilt il-parti prinċipali li kien fija over 500 lines.
Monumentali.
Siġġi met twara, namel il-sindiko Dorjani Sanità li kien fija 350 lines. Vol diri min irid jitallimhom mill-linji.
X'imgħod
jew ieħor jitallimhom. Ningrazzjak ta' din l-opportunità.
Ma qabel ma nagħlqu nixtieq tgħidli ħaġa. It-teatru tak ħadlek x'tajtu lura, x'ħadlek lura, x'għamel għalik it-teatru?
Jiena dejjem li l-bniedem hemm bżonn iżomm u dimajnieh, mhux faċli ta' illi hu qatt ma jagħmel xejn. Illi hu jagħmel id-doni li jtieħ il-mulej. Issa, meta jtik id-doni il-mulej mhux biex tagħmilhom ġol imħadda flokrix u timtet fuqhom, illi inti biex tqassam. Biex taqsam u tqassam u taqsam għall-oħrajn id-doni jimmultiplikaw. Vol diri Lino Farrugia kum għal taqax mija jmux Lino Farrugia tal-lum. L-istess, pad narsi kalamante, kum għal taqax ma Lino Farrugia. Mela ki kum għal taqax ma Carmen Azzopardi jena, ma Frank Ganado, ma Lina Ganado, ma wieħed li nishtiq nsemmieh u san semmieh per eccellenza biex nalaq bieħ, li huwa Joe Falzon. Joe Falzon huwa l-link bej romantiċizmu, il-palk ta' qabel il-gwerra u ta' immedjatament ta' wara l-gwerra u il-palk modern. U Joe Falzon, kull ma naf jiena illi kif tistudja karattru, għalli mieli Joe Falzon.
Narsi, nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni ricca li tajtna fuq teatru, illi ċert illi dawn il-programmi dejjem qegħdin ikunu iktar bnina u iktar ta' toma interessanti biex inkunu nafu x'ġaraw dawn l-aħħar sebgħin sena fit-Teatru Malti. Grazzi Narsi Kalamata.
Slim.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.